Klukkan 9 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Elvarur Þórisson formaður íbúa samtaka Árbæjar segir breytingar á gatnamótum við Höfðabakka valda mikilli óanægju meðal íbúa fyrirtækja í hverfinu. Þetta enn eitt klúðrið í framkvæmdum á vegum Reykjavíkurborgar. Umferðin orðin óbærileg, tafir gríðarlegar og fólk forðast að keyra þessa leið. Fólk leitar frekar í götur innan hverfisins sem færir umferð þar að leiðandi nær skólabörnum, segir Elvar Örn í samtali við Morgunblaði. Tvær þýskar orrustuþotur voru sendar á loft í gær til að fljúga í veg fyrir rússneska herflugvél yfir Eystrasalti. Þýski flugherinn segir að rússneska vélin hafi slökkt á senditækjum sínum og hunsað beinir að hafa samband. Ríkisstjórn Íslands tilkynnti í gær að hún myndi boða til neyðarfundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eftir að rússneskar herþotur rufu á föstudag lofthelgi landsins yfir Kyrjálabotni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var í gær endurkjörin sem formaður Viðreisnar á landsfundi flokksins á Grand Hotel í Reykjavík. Hún var eini kjöri til formanns. Daði Már Kristófarsson fjármálaráðherra hlaut einnig endurkjör sem var að formaður flokksins og nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Mikið vantar upp á fé úrvinnslusjóðs dugi fyrir langtíma skuldbindingu sjóðsins sem nema alltaf 6 miljörðum króna. Þetta kemur fram í skýrslu sem talnakönnun vann fyrir úrvinnslusjóð. Skuldbindingin vegna skilagjalds ökutækja nemur 5,4 miljörðum en raunverulegur sjóður 430 miljónir og nánar má lesa þetta í Morgunblaðinu. Fyrsta umferð úrslitakeppni efri hluta og neðri hluta bestu deildar karla í knattspyrnu hófst í gær. Í efri hlutanum vann Víkingur fram 2-1 og Stjarnan og FH gerðu markalaust jafntefli. Í neðri hlutanum vann IA Vestra 4-0 á Ísafirði, KA vann KR 4-2 á Akureyri og IBVF og Afturelding gerðu 1-1 jafntefli í Eyjum. Fyrstu umferð líkur í kvöldi í efri hlutanum með leik Vals og Breiðabliks. Og það verða Keflavík og HK sem leika til úrslitum laust sæti bestu deild Karla á næstu leiktíð. Keflavík vann Njarðvík 3-0 í gær og HK vann Þrótt 3-2. Úrslitaleikurinn fer fram á Laugardalsvelli næsta laugardag. Það var að blessa að veðrið, suðlægaði breytilega átt 30-10 metra á sekundu. Það styttir upp að mestu og létti til seinnipartinn á Norður og Austurlandi. Vaxandi suðaustan áttu vestan til síðdegis og víða 8-15 metra á sekundu í kvöld og hiti já, þetta 5-13 stig í dag. Ég heiti Valdi Björn og minna fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mogga appinu.